Во февруари доаѓа во Скопје. На својот официјален твитер профил тој напиша дека ги поздравува првите чекори на опозицијата да останат вклучени во процесот и дека владеачките партии треба брзо да направат сериозни напори за избирачкиот список, Државната изборна комисија и реформите во медиумите. Конструктивната соработка од сите партии е единствениот начин да се обезбедат фер и демократски избори. Работата сега мора да се забрза. Ќе се вратам во Скопје во февруари да го разгледам напредокот на подготовките за избори, напиша Хан. Денеска околу 11 часот повторно беше отворен дивиот премин на македонско-грчката граница кај котата 59, при што најмалку 200 бегалци влегоа во Македонија. Предходно околу 300 луѓе кои два дена беа заглавени во Гевгелија заминаа од прифатниот центар. По информациите за затворањето на границите што се проширија предходните два дена, амбасадата на Словенија денеска демантира дека побарала од Македонија да ја затвори границата со Грција поради тешкотии во словенечката железничка мрежа. 12 мигранти загинаа денеска во Егејското море откако се преврте гумениот чамец со кој патувале од турскиот округ Измир до грчките острови, соопштија турските власти. Меѓу загинатите има и жени и деца. Во чамецот патувале меѓу 50 и 60 лица, меѓу кои и бегалци од Сирија. Екипи на турската крајбрежна стража извршуваат спасувачка операција со подршка на хеликоптери. Досега спасиле 26 луѓе. Затворената азербејџанска новинарка Хадија Исмаилова потврди дека ќе биде застапувана од активистката за човекови права Амал Клуни пред Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Амал Клуни е сопруга на холивудскиот актер Џорџ Клуни. Исмаилова е осудена на 7,5 години затвор. На нејзиното затворање се гледа како на одмазда за нејзините текстови за богатството на семејството на азербејџанскиот председател Илхам Алиев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Ке биде ли поместен датумот на изборите до распуштањето на парламентот, како што побара СДСМ, со цел чистење на избирачкиот список и на времена регулација на медиумите? Според делот аналитичарите, тоа е можно, но и тешко без поголемо влијание на странскиот фактор. Фрусина Димеска.
Во последниве три дена односите меѓу власти и опозицијата се поларизира, речиси до степен на кој беа пред договорот од пржина и во екот на објавувањето на така наречените опозициски бомби. Но и покрај тоа што во делот јавноста ситуацијата се перцепира како безизлезна, некои аналитичари посочуваат дека двете главни страни, ВМРО, ДПМН и СДСМ, всушност оставиле простор за можен компромис до 24 февруари. Според Јован Близнаковски од Институтот за демократија, тоа го покажува и одлуката на Централниот одбор на СДСМ да ги пролонгираат своите оставки во владата и во собранието до датумот на кој предходно другите три подписнички на пржинскиот договор изгласаа да се распушти собранието.